Iltaa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä nyt lähimaastosta Aurasta, Lindemanin Seppo lähti terveisiä. Olen siellä aina silloin tällöin käynyt pitämässä seurakuntapäiviä. Johtuu siitä, että mun elämäni varrella mä oon saanut olla istuttamassa seurakuntia ja oon perustanutkin yhden seurakunnan ja saarnannut siihen 70 ihmistä ympäriltä. Appiukko tapas sanoa edesmennyt August Vartijalle, joka ainakin vanhemmat ovat kuulleet joskus tällaisen nimen, tapas sanoa mulle joskus nuorena, kun intoilin evankelistana ja otin häneltä nuorimman tyttären vaimoksi, niin hän tapas sanoa aina, että sitten poika, et kutsu itseä saarnaajaksi ennen kuin olet yhden seurakunnan saarnannut ympärillesi. Se suututti joskus. Se on kova vaatimus. Saarnata seurakunta ympärille ja sitten saisit vasta kutsua itse saarnamieheksi. Ja se oli kova työmaa sitten aikanaan, kun se tapahtui. Joiden kanssa en ole ennen tavannut, niin mä oon syntyjään laihialaisia, mutta mä oon saanut jalkani maahan täällä Turussa. Isä ja äiti muutti tänne aikoinaan töihin. Mä olin pikkuvauva silloin, kun tänne tultiin ja asuttiin tuossa Raunistulassa ja sittemmin Maariassa ja takaisin Raunistulaan ja sieltä aikanaan sitten muutettiin takaisin Pohjanmaalle. Että sen takia ei sitten tiedä oikein mistä kulmasta olisi kotoisin tätä maata. Mutta kiitos kun sain tulla taas viettämään tämän illan yhdessä. Mun rukoukseni on, että tästä silloin joku, kun olin hetken aikaa Turussa pappina, niin nämä ympäristötyöpisteet muuttuisivat itsenäiseksi seurakunnaksi. En ole koskaan nähnyt vielä laivaa purjehtivan hyvin, jos on ankkuris tai kiinni toisessa laivassa. Vasta sitten, kun kaikki köydet katkeavat,
amen,
niin se pääsee tuntemaan sen koko elämän olon ja riemun, mitä se voi olla. Se on tosi tärkeää sen takia, että yhä enemmän ja enemmän meidän on perehdyttävä lähemmin toisiimme, elämme hyvin vaikeita aikaa. Maailma, jossa nyt elämme, maailmalla kirjoitetaan paljon vakavemmin siitä kuin meillä Suomessa. Ja se tänään on tosi tärkeää, että nyt opettelet sellaisen tavan, jos et ole vielä opetellut, että joka päivä pidät oman rukoushetken ja raamattuhetken. Se on tosi tärkeää opetella se. Tulee aikanaan päivä, jolloin kaikki asiat menee päin prinkkalaa. Ei enää mikään toimi ja sä joudut paniikkiin siitä, niin kuin monella on käynyt, niin ne kulkee edestakaisin huoneessa ja voi, auta Jeesus. Koko rukouselämä häiriintyy sen takia, että joutuu tällaiseen äkkinäiseen tilanteeseen, joka voi synnyttää paniikkia. Emme voi sanoa, mitä tulevaisuus tuo mukanaan, mutta olisi typerää olla huomioimatta tällaista aikaa, jossa nyt eletään. Se olisi todellista tyhmyyttä. Ja sen takia olen kokenut sydämelläni, nyt kun olen kiertänyt maata näiden viimeisien kuukausien aikana, niin puhua tästä. Ja sen takia heti tähän alkuun kerron se sulle, että kannattaa huolehtia nyt hengellisestä elämästä. Se on iso arvo ihmisellä. Me emme sitä näissä hyvissä olosuhteissa kovin paljon näe. Me elämme aika maallistuneessa ja viihdekulttuurin kyllästämässä yhteiskunnassa, jossa ei enää oikein kristillisille arvoille ja niille arvomaailman asioille ole paljonkaan tilaa enää. Kaikki muut arvot nousevat kohdalleen. Jälleen historia toistaa itse itseään. Me nähdään se. Ja sen takia kannattaa huolehtia omasta hengellisestä elämästä. Aurassa menimme läpi monta mukavaa asiaa ja ihme kyllä ylös ei poistunut salista, vaikka puhuttiin suoraan. Se on muuten semmoinen totuus, että uskotta jälä. Hyvät puheet ovat harvoin suoria. Ja suorat puheet ovat hyvin harvoin hyviä. Jos sä et miettimään oikein, että hyvä puhe usein on sellainen, joka saa sinut tuntemaan mielihyvää. Mutta ei auta muuttamaan mitään. Ja joskus suora puhe ei aina tuo mielihyvää, mutta panee muuttamaan jotain. Sen takia sanoi yksi suomalainen tunnettu poliitikko tämän. hän puheessaan mainitsi, kun tätä nykyyhteiskuntaa käsitteli, nuorisotakuuta, joka nyt on jauhettu pitkään, ja sitten tämä vielä pitemmällä oleva sote-uudistus, joka tällä hetkellä on, joka todennäköisesti jää historian keltaisille lehdille lopulta haalistumaan muistona, kuinka ei pitäisi asioita tehdä. Olin tässä mukana viime torstaina kuuntelemassa ja omalta osaltani joudun siinä olemaan mukana, niin sanoin sen puheenjohtajalle, joka johti puhetta, niin sanoin, että pidetään nyt huoli, että tästä ei tule vain jokin hieno historia lehdille, hieno osoitus, näin ei pidä toimia. Maailma on muuttunut, kuulijat, aika rajusti. Ja tulee muuttumaan, ja evankeliumilla olisi koskaan on nyt tilaus. Isompi tilaus kuin koskaan ennen. Ja sen tähden ajattelin sun kanssa käsitellä sellaista otsikkoa tässä nyt vielä hetki aikaa yhdessä, että jonka voitaisiin panna vaikka otsioksi, poika tulee. Hetkeksi pysähtyä miettimään Jumalan isän luonnetta. Totta kai joka asialle voidaan löydä vastaväite. Sehän on luonnollista. Jotkut viisaat on sanonut, että vastaväite on älyn alempi aste. Siinä kumpikin joutuu lopulta kurakkoon polvia myöden. Viisas kuuntelee ja tekee johtopäätöksen. Ja sen takia tämän asian, kun sun kanssa tässä yhdessä mennään läpi, niin jää miettimään sitä. Tee elämässä johtopäätöksiä, pysähdy omien arvomaailmasi eteen. On arvokkaita asioita. Sinäkö et tunne Jeesusta vielä, ymmärrän, että sä oot uskonnollisilla asioilla varmaan kyllästetty ihan läpi moneen suuntaan. Sinä, joka oot ollut uskossa, kuka ties pitkäänkin, niin on voinut tulla elämään haalistuneet vuodet, ja kun vienee paljon mukanaan. Ja sen tähden joskus on hyvä jäädä miettimään ja tuntemaan näitä asioita. Tutustua syvemmin, mitä kaikella on merkitys. Lähtökohta Raamatussa on Luukas 15, ja sieltä tunnettu kohta ja paljon puhuttu kohta, ei mitään ihmeellisen uutta, mutta merkittävää asiaa. 20. jae tätä 15. lukua. Siinä on voimakas kertomus, josta sitten puhun sulle kertomalla enemmän, mutta otetaan se ensiksi tästä muutama kohta siitä 24. jaetta. Ja ne kuuluvat näin. Niin hän nousi ja lähti isänsä luo. Kun hän vielä oli kaukana, hänen isänsä näki hänet ja tunsi sääliä. Isä juoksi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä hellästi. Poika sanoi hänelle, isän, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa nopeasti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa sormus hänen sormeensa, kengät hänen jalkaansa, tuokaa syöttövasikka, teurastakaa se. Nyt syödään ja iloitaan. Sillä tämä minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadonnut, mutta nyt hän on löytynyt ja aloittivat ilonpidon. Tässä on suuremmoinen kohta. Tähän ei kuulijat ole selitystä, ei ole minkäännäköistä, että voitaisiin pysähtyä, minkälaiset koto-olot oli pojalla. Ei ole kertomusta isästä syvemmin, oliko hän koulutettu isä vai minkälainen hän oli. Oliko hän kouluttamaton tai oliko hän maanviljelijä vai oliko hän jokin muu. Ei ole mitään selitystä siitä Raamatussa eikä perimätiedossa. Et on vain esimerkki, jonka vertauksen, jonka mestari kertoo. Ja kun tätä ajattelee, niin tässä on muutamia erittäin tärkeitä asioita itse kullekin meillä. Jos ajatellaan tällaista tilannetta ensinnäkin, jonka Efesolaiskirje minusta aika osuvasti vetoaa tässä Efesolaisten 2 ja sitä alusta tällä tavalla. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiin ja synteihin. Missä te ennen vaelsitte? Tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossa mekin kaikki ennen olimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudestaan rikas, on rakastanut meitä suuressa rakkaudessaan, tehnyt meidät, kun olimme kuolleet rikkomustemme tähden eläväksi yhdeksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Voimakas, hieno sana tässä. Jos ajattelemme näitä kohtia, pysähdymme niin kuin oman elämän kiinnittämään sen huomioon, että me olemme juuri tätä, mitä Efesolaiskirjeen toinen luku kirjoittaa. Me elimme syntielämässä. Se vallitsi meitä, se hallitsi meitä. Se ohjasi meidän ajattelutapaamme. Se ohjasi meidän elämämme päämäärää sillä tavalla, että se pani meidän toimimaan halujemme mukaisesti. Jota me joskus aina välillä väitimme hyvin järjelliseksi ratkaisuksi. Silti se oli sieltä halujen ja pyynteitten ja tällaisten viihdenälänkin mukana tuomaa arvomaailmaa, jonka me suuntasimme. Jos näitä ajattelemme, niin isä tämän pojan edessä, hän palaa takaisin, hän elää siellä ensin kotona ja on nuorempi veli ja on usein nämä nuoremmat on sellaisia lellilapsia, jotka ovat tottuneet saamaan kaiken ja heille tarjotaan kaikki melkein käteen ja elävät sellaisessa hyvin suojatussa piirissä, jossa heidän jopa luonne vääristyy ja elämän tarpeet vääristyy monta kertaa. Se näkyy Joosefin elämässä samalla tavalla. Joosefi sai sellaisia vaatteitakin itselle, mitä muut veljet ei saanut. Se väänti hänen elämän suuntaa, omaa suuntaansa, joka myöhemmässä vaiheessa sitten Jumala käytti omia keinoja, millä Joosefista voi tulla valtiovarainministeri sellaiseen maailmaan, Egyptiin. Nyt taas tuhlaajapojan kertomuksessa mennään vähän niin kuin toiseen suuntaan. Eränä päivänä, kun hän oli katsellut sitä kaikkea, mitä siinä kotona oli, hän tympääntyi yksinkertaisesti. Hän ajatteli, että ei tällaista elämää, mitä hän elää tässä, niin tämä saa riittää. Tässä on tätä, jos hän oli karjatilallisen poika, tässä tätä touhua on riittänyt ja hajuja on riittänyt. Nyt alkaa olemaan kypsä tilanne meikäläisellä. Niin kuin kuuntelin yhtäkin Sikalan omistajan poikaa, niin sanoo, kyllä tätä on nyt lapioitu jo tarpeeksi. Ja oli mielestään hyvin miehekäs. Kyllä näitä on näitä ilmastokoneita putsattu jo tarpeeksi ja näitä rehuja ajettu, että kyllä tämä alkaa nyt piisaamaan, että kyllä nyt on otettava omasta elämästä vastuu. Ja vähän paukkuen portit lähti kotoa. Niin kuin vähän varmaan tuhlaaja poika käytti, niin kyllä tämä nyt riittää. Kyllä elämässä pitää olla nautintoja ja vapauttakin ja omia päätöksiäkin pitää saada tehdä. Ja niinhän yhtenä päivänä sitten sanoi isälle, että pää rahat tuohon, tehdään jako. Mä aion nyt lähteä. Ja se tiedätte isänä ja äitinä, kun sitten lapset lähtee kotoa, niin se on riipaiseva kokemus. Se särkee jotain täällä, vaikka ei haluaisi. Se niin lähelle kuuluu meihin. Ja poika vaan on jääräpäinen. Raamattu ei kerrota, montako päivää hän odotti. Tai kuinka menikö siinä pitempi aika. Siitä, kun hän sanoi, että pahain omaisuusjakoon hän lähtee. Niin siinä sitten lopulta isä teki niin kuin poika halusi. Varmasti keskusteli monta kertaa ja yritti vedota pojan ymmärrykseen, että hän ymmärtäisi. Ja tajuaisi vastuun, mitä tapahtuu nyt, kun hän saa tämän omaisuuden. Hän saa lähteä nyt tästä. Hänen elämä alkaa nyt toisella lailla menemään eteenpäin. Mitä se tuo mukana? Mitä se vie sitten, kun lähdetään? Kaikki nämä asiat varmasti keskusteltiin moneen otteeseen siinä. Raamattu ei kerro sitä, mutta kun me ajattelemme omaa elämäämme kuulijat, niin se on näkyvis meillä. Sitä yritetään vedota nuoreen, että älä nyt tee sitä, ja kun yritän nyt ymmärtää ja pysy kotona, ja yritetään yhdessä sitten tätä asiaa viedä eteenpäin. Pysytään paikalla ja kokeillaan nyt, ja kyllä me yritetään yhdessä vielä. Mutta se ei niin kuin enää mene sitten tämän nuoren jakoon. Se ei mene. Se päättää, että nyt hän tekee näin kuin hän on kokenut. Ja niin hän lähtee yhtenä päivänä. Ja elämä alkaa siitä. Ja sehän tuntuu valtavalta se vapaus sitten, kun lähtee kotoa. Ei ole isä ja äiti takana katsomassa, mitä tehdään, ja eikä kyttäämässä asioita. Saa vapaasti lähteä tosta. Näitä vapaita lähtiöitä meikälän aikanaan evankeliumilla yritti auttaa Kööpenhaminassa. Niitä oli siihen aikaan, kun minä olin siellä, niin yli 4000. Sosiaalin autettavana ja eri seurakuntien. Ja näitä oli suuria vapauden kaivoja. Siellä oli muun muassa Rito. Hän oli tullut avartumaan. Ne siihen aikaan touhusivat eduskuntatalon takapihalla, siellä portaat menee kellariin, niin se oli heidän kokoutumispaikka. Ja ne oli päättänyt siellä, että lähdetään Köpikseen avartumaan. Ja ne tulivat sinne avartumaan ja ne kyllä avartui sitten kyllä vähän muuhun suuntaan. Että tänään uskoisi, että kun katseli sitä laihaa tyttöä kuin kukkakeppiä, että siitä tuli yhtenä päivänä evankelista. Niin poikakin lähti samalla tavalla elämään avartumaan. Hän lähti turvallisesta kodista, hyvästä elämästä. Hänellä olisi ollut mahdollisuuksia kotielämässä moneen suuntaan. Hän olisi voinut aivan isän avustamana saada elämään minkälaisia ulottuvuuksia tahansa. Mutta hänen tarpeensa oli sellainen, että hän haluaa vapauden. Ja niin hän lähtee. On elämä käsissään ja lähtee ja touhuaa sitten niin kuin touhuaa. Ainahan se on hieno alussa. Sitten enää päivänä kaiken jälkeen. Valot oli sammuneet. Kädyt, savut oli laskeutuneet diskosaleissa. Kaikki oli mennyt. Hän sai yhdeltä kunnan tilalliselta, jolla oli sikala. Niin hän pääsi töihin sinne. Ja hän yritti aina salaa syödä näitä sikojen palkuhedelmiä. Sekin häneltä kiellettiin. Hän tuli näkemään tämän elämän kummankin puolen, niin kuin varmaan mekin ollaan nähty, ainakin osa, mitä tämä on antanut. Voimme sanoa ehkä osa meistä ainakin runoilijan sanoen, minä vanhana vanhaksi vanhenin. Se ei elämä tarjonnut sitä, mitä odotimme. Mutta se ei ole tämän illan varsinainen ydinkohta. Vaan ydinkohta lähtee kuulijat siitä, kun hän tulee kotiin päin. Hän oli mennyt itseensä. Hän katseli elämäänsä nyt aivan toisin silmin, mitä se oli maksanut. Saatu omaisuus oli mennyt. Terveys oli alkas pätkimään. Ei ollut rahaa, ei ruokaan. Hän itsekseen puhuu siellä sikojen keskellä, että kuinka monella isän palkkalaisella eli päivämiehellä on paljon paremmin asia kuin minulla. Kuinka monella siellä, jotka on isällä töissä, niin heillä on paljon paremmin työläisinä kuin on minulla nyt. Hän tekee tällaista omaa oikeudenkäyntiä siinä ja yhtäkkiä päättää siinä sitten ja jää miettimään päätöstä ennen kuin lähtee, mä lähden takaisin. Se nimittäin ei ollut mikään pikkuasia juutalaisuudessa. Ensinnäkin, jos otetaan huomioon, hän oli loukannut isää julkisesti ja se on juutalaiskulttuurissa vakava teko. Te tiedätte, jotka tunnette juutalaista kulttuuria. Että hän tekee tällaisen loukkauksen isää kohtaan, tai vaatii kesken kaiken omaisuuden jakoon. Hän loukkaa siinä syvästi isän tunteita, ja käytännössä oli aiheuttanut sen, hän tiesi sen, että hän ei ole mitään oikeutta palata enää isän pojaksi. Siksi hän miettii siellä, että mä taidan nyt tehdä niin, että mä pyydän isältä vain työmiehen paikkaa. Että mä pääsisin töihin sinne. Ja aikansa, kun se hänen sisäisessä maailma, niin kuin tiedät, että joku asia pitää varmistua täällä. Sä annat sen olla jonkun aikaa täällä miettimismyssyn alla ja sit sä päätät, joo, kyllä mä lähden. Mä lähden sinne. Mä menen ja otan kiinni tähän asiaan nyt ja mä juttelen isän kanssa, jos se päästään mun vaikka töihin sinne hevostalleille. Ja niin hän lähtee, hän ei tiennyt, että isä oli päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, kuka ties vuodesta toiseen, rukoilainen puolestaan. Ja katteli ikkunasta ja odotti häntä kotiin takaisin. Tavan takaa meni ikkunan eteen ja katsoi, joko siellä kotitiellä näkyy. Eikä näkynyt. Aika meni. Silti hän aina meni sinne ikkunalle katsomaan ja odotti tätä poikaa. Tätä ei poika tiennyt. Hän ei tiennyt isän rakkaudesta, eikä isän huolehtivaisuudesta, eikä ymmärtänyt sitä. Sitten hän yhtenä päivänä isä kattelee, niin jotenkin tuttu kävelytyyli tuolla. Jotenkin semmoinen tyyli, niin kuin se olisi hänen poikansa. Tiedätkö, siinä isä tekee kaksi sellaista asiaa, joka ei juutalaiselle miehelle kuulunut. Hän lähtee poikaa vastaan. Ei niin syvästi loukattu isä juutalaisuudessa olisi tehnyt sitä. Pojan olisi tullut lähestyä häntä hyvin seremoniallisesti, että hän olisi löytänyt jonkinasteisen laupeuden. Ja toinen, minkä virhe isä tekee kaikkien palvelijoiden silmään edessä. Hän juoksee vastaan. Isä tiesi, että jos hän ei juokse, niin palvelee tappaa ton pojan. Isän kunniaa, isän asemaa oli niin syvästi loukattu, että isän piti keritä ennen. Jos tutkit hetkiä, pysähdyt juutalaiseen kultaisen kirjan seremonioihin ja siihen, mitä ne kertovat juutalaistavoista, niin näet sen, että rakkaus rikkoo rajat. Rakkaus rikkoo nekin rajat, jotka me pidämme korkeana. Rakkaus rikkoo meidän tapojen tottumuksetkin sen tähden, että se ei ole lähtöisin rakkaus tästä maailmasta, vaan Jumalasta. Ja kun poika näkee, että isä tulee juosten vastaan, hän tiesi heti, että isä ei koskaan juokse. Hän on herrasmies loppuun saakka, herrasmies ei juokse. Ne on korkeintaan sitten takapiholla, tekee omia lenkkejä, mutta ei näytä herrasmiehen naapureille, että hän juoksee tässä. Nykyään se on vähän toinen, me kuntoillaan ja haetaan kaikennäköisiä merkkipipoja ja merkkihousuja, että sitten on mukavampi juosta vähän tossa. Mutta silloin ei niin tehty. Nythän siinä tulee poikaa vastaan, poika näkee, että isä tulee juosten. Hänen sisäisessä miehessä moneen otteeseen pyörähti asiat. Taitaa käydä huonosti. Saa nähdä, miten tässä nyt käy. Voi olla, että tästä lähdetään nopeasti takaisin. Tai sitten tämä loppuu tähän. Hän tiesi isän poikana tavat. Isä tulee hänen eteensä. Kaikki oli hänelle täydellinen yllätys. Ensinnäkin kuulijat, jos se, että isä ei aseta mitään ehtoja kotiin palolla. Hän ottaa hänet syliinsä, antaa suukon poskelle ja halaa poikaansa ja toivottaa tervetulleeksi kotiin. Poika oli laihialaistaan sanottuna äimän käkenä. Miten tämä on mahdollista? Kuinka tämä on mahdollista, että minulle tehdään näin? Ei moiti häntä siinä ja sanotaan, no joo. Kyllä näkee kuteista, että on todella ollut hauskaa. Hajukin on sellainen heti, että nyt näkee, että sulla on pikkusen mennyt paila, napadapadu. Ja alkanut moittimaan poikaa, kun tuut tänne, kuule, että ei tämä nyt käy, kuule, näin. Sun täytyy nyt ensinnäkin hankkia luottamus. Ennen kuin sä voit kotia tulla. Sä oot vienyt sen tyystin. Sun täytyy nyt ensimmäisenä hankkia se. Ja toiseksi poika, tuolla saattaa olla, että tuolla tallin puolella on näiden palveluspoikien joukossa yksi vapaa paikka, että voit mennä sinne. Siellä on varmaan jääkaappi, siellä on siellä perillä, niin siellä saattaa olla sitä viime viikosta kaalikeittoa. Ota sieltä. Mutta älä nyt tuu mun silmäni eteen kuukauteen ainakaan. Koita nyt näyttää siellä sitten, että susta on johonkin. Ja ota nyt tilanne ja ymmärrä tämä tilanne, mikä nyt on. Sä oot lähtenyt vähän täältä sillä tavalla, että sinä et voi nyt ihan noin vain kävellä tänne. Eikö sitä ole aika tuttu ollut meidän kohdalla? Kuitenkaan isä ei pane mitään esteitä eikä aseta mitään ehtoja kotiin tulolle. Juuri tota, mitä me luimme tuossa Efesolaisten 2 ja alusta. Ei minkäänlaisia ehtoja siihen, niin kuin me olisimme tehneet. Ja ajattele, vai vanhempi veli tekee sen. Hän puhuu aivan oikeutetusti. Minä olen hommia tehnyt täällä niin ja niin pitkän aikaa ja tässä on päivän vaivat kannettu vastuuta ja tämä poika ei ole mitään muuta kuin juhlinut. Ja nyt sä sitten otat hänet kotiin takaisin. Tästä me heräämme ystävät yhteen ydinkysymyksiin. Niitä on muutama, jonka otsikoksi voidaan laittaa. On vaikea ymmärtää. On vaikea ymmärtää. Käsittämätöntä ensinnäkin, että isän rakkaus on sellaista, että se on muuttumaton. Se ei ole muuttunut siitä, kun poika oli lähtenyt. Pystytkö pysähtymään ja miettimään, kuinka monta kertaa sinä ja minä olemme muuttuneet monien ihmisten kohdalla? Seurakunnat ovat oppineet taitavasti rangaistuslaitokseksi. Useimmiten, ei armahduspaikoiksi. Pysähdyppäs. Rakkaus, joka menee yli järjen. Siinä ei ole järjellä mitään tekemistä. Niin kuin tuohon, minkä Kimmo alussa toi esille, niin siihen sen verran pysäytän tekstiäni tähän ja muistutan. Meillä oli yhden veljen kanssa, kun aikanaan Ruotsin puolella opiskelimme ja hän opiskeli papiksi ja mä olin vapaakirkollisen puolella, joka kuului siihen aikaan Uppsalan tähän teologiseen tiedekuntaan, niin opiskeltiin ja meille tuli yhdestä Raamatun kohdasta kova väittely, juuri tästä kohdasta, mistä sä luit. Ja siinä kun me aikamme väittelimme, niin tilanne kuumeni hiukan siinä. Ja hän oli sitä mieltä, että tällainen seurakunta nykyajassa, joka juorua puhuu pahaa, on puoluemielinen ja niin edelleen, ei voi missään muodossa olla totuuden pylväsen perustus. Me aikamme siitä kiisteltiin niin, että meidän oli pakko soittaa 11 aikana illalla yhdelle professorille, joka oli Uppsalan tiedekunnan professorille. Me soitimme hänelle ja hän todella vastasi niin kuin hajamielinen professori. Me olimme ilmeisesti herättäneet hänet. Ja kuului sieltä, kun hän kuunteli, kun me kerrottiin, että tätä Timoteuskirjan kohtaa, että seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Lopultahan siinä sitten pikkusen, niin kun kuulija äänestä oli vähän kärsivällisyys, niin kuin jo vedetty tiettyyn asentoon, hän sanoi, niin kuin Paavali kirjoitti, hän tarkoitti, mitä kirjoitti. Seurakunta on totuuden pylväs ja perustus, jos se seuraa Kristusta. Jos ei, se menettää oikeutensa olla seurakunta. Olemaan se voi jäädä. Tiedätkö, me olimme kumpikin ihan hiljaa. Sen jälkeen. On valtavaa, että juuri meidät, sinä ja minä, armahdetaan Jumalan totuuteen ja pylvääseen. Se on valtavaa. Me uskon asiaa täysin ymmärrä, kuinka mahtavasta asiasta on kysymys. Ja sen tähden kuulijat, kun ajatellaan tätä rakkautta, jos palataan tekstiin, joka menee yli järjen. On vaikea ymmärtää Jumalan rakkautta ja armahtavaisuutta. Kerta kerran jälkeen hän on valmis antamaan ihmiselle uuden mahdollisuuden. Kerta toisensa jälkeen hän antaa uuden mahdollisuuden. Ajattelet, jos Jumala olisi sellainen kuin ihminen, taas poika lankesi tupakoimaan. Ja Jumala olisi vasten suuta. Yhtäkkiä tuolla, kun hän kävelee illalla rööki hampaissa, niin pamahtaa päin suulta jostakin näkymättömästä joku. Ja rööki lentäisi ja ukko istuisi kadulla. Olisi paljon helpompi sanoa, että nyt tumppaa viimeisen kerran. Mutta ajattelee hänen rakkauttaan, hän vain antaa aikaa, hän kärsii kaikkia meidän piirteitä, mitä meillä itse kullakin on. Jos ajatellaan, että teologit ja kaikki ovat ymmällään siitä, mikä Jumalan armahtava laupeus on. Mikä hänen rakkautensa on. Mehän olisimme varmaan arvon kuulijat kaikki hyvin tyytyväisiä, jos huono vaellus olisi muuttanut Jumalaa. Kun menisimme sitten hänen eteen katuvina, niin hän, poika, nyt tästä tulee sellainen migreenikohtaus, että tiedät. alkaisi heti osoittamaan meiltä nyt. Nyt alkaa olemaan kuule raja siinä, että nyt alkaa käymään huonosti. Eikö ole ärsyttävää, että Jumala antaa anteeksi? Meidän on vaikea antaa anteeksi joskus. Tuntetteko taas se tulee? Nyt samanaikaisesti huomaamme, hän on rakastava isä. Miten se sattuukaan meidän oikeustajumme? Kuinka se näin tekee? Me olisimme jo sanoneet loppu. Varmaan olet monet kerrat kohdannut tällaisen tilanteen itsesi kanssa. En mä enää Jumala voi tulla sun eteen. Mä oon nyt tehnyt sitä ja sitä. Kyllä tää on nyt loppu. Ja ihminen tekee päätöksen, joo, mä nyt luovun. Sitten hän uskoo, että kun hän sanoo, että joo, hän on luopunut nyt, niin kuin hän olisi vastuusta vapaa. Ei, nyt hän vasta vaikeuksiin jää. Nyt vasta vaikeudet alkaa hänen elämässä. Ja hän luulee, että niin kuin hän uskon elämän niin kuin jo jättää näin vain, että okei, se jäi sinne, nyt mä en enää uskos. Nyt alkoi vasta vaikeudet. Nyt hän vasta huonolle puolelle tuli. Tämä isän rakkaus tässä juuri tekee sen valtavan näkökulman, että kun hän tuli isän luokse, niin isä ottaa hänet ehdoitta vastaan, eikä minkäännäköisiä ehtoja ja seremonioita aseta pojan eteen, eikö tunnu tosi pahalta. Vanhempikin veli oli kiukkunen. Miksi kuuluu musiikki? Miksi sieltä kuuluu laulu? Ja joku tulee kertomaan, että parhaas iässä oleva vasikka on teurastettu ja tehty komeimmat pihvipöytään. Hän oli aivan otettu tämä vanhi veli, sen kertoo Raamattu. Eikö totta, että jos katselemme tätä neljännettä näkökulmalta, niin hyväksymme ansaitsut lyönnit. Me hyväksymme ne. Ja niin kuin kuuluu, että näin tulee tehdä. Mutta isä ei lyö. Hän ei lyö, se ei kuulu hänen luonteeseensa. Me odotamme, ja poika odotti varmasti, seuraavia sanoja. En voi ottaa sinua enää pojakseni. Saatan päästää sinut tallinpojaksi vai? En ota sinua enää perheeseeni, et kuulu tähän enää. Olet niin syviä haavoja saanut aikaan, niin paljon pahaa aikaan, että et kuulu enää meidän sukuun. Me olisimme oikeastaan ymmärtämässä sen ja hyväksyisimme. Poika teki niin kuin teki. Me ymmärtäisimme sen. Mutta mitä isä sanoo? Hakekaa joutuen parhaat vaatteet. Tässä ei ollut päiviä välissä. Ei se ollut kovinkaan pitkä aika, mitä siihen kului. Hakekaa parhaat vaatteet. Mikä kuvaa myös hienolla tavalla tätä Jumalan vanhurskautta meidän elämässä. Olemme tehneet vääriä valintoja, vääriä asioita. Olemme huomanneet niiden vieneen meiltä aika paljon mukanaan. Olemme joutuneet niissä maksumieheksi. Elämä on sellainen. Uskoimme tai emme, se maksattaa meillä potupottuina. Halusimmepa uskoa tai ei. Me voimme täällä tehdä valinnat ja tehdä niin kuin me haluamme, mutta kaikella on seuraus. Jumala luo pelkäämme tulla. Me uskomme, että isä lyö. Kuulemme usein varmasti kuulijat, että mitähän se on nyt tehnyt, kun noin sairaudella koetellaan sitä. Oot varmaan kuullut. Ja kyllä nyt on jotain ollut elämässä, kun tolla tavalla koetellaan. Uskotko kuulijani, että meitä sen mukaan koeteltaisiin ja rangaistaisiin, kun me ollaan elämässä tehty, me ei tervettä päivää näkisi. Kukaan meistä. Kyllä me sellaisia ollaan, niin kuin sanoi aikanaan Moody, että olemme kaikki lurjuksia. Tätä hyvä ystäväni Wittgenstein usein siteeras, kun hän aloitti kokouksen, hän tapasi sanoa, Jumalan rauhaa arvoisat lurjukset. Mauri on jo Herran luona. Eikö ole totta, että me tarvitsemme tuon vanhurskauden vaatteen? Puhdistuksen mieltämme myöden. Puhdistuksen sisäistä ihmistämme myöden, jossa me tarvitaan Jeesuksen verta. Meillä on kuulijat jatkuva vaara tehdä evankeliumista sosiaalinen evankeliumi. Tämä on edelleen veren evankeliumi. Tämä on Jeesuksen ristin verellä vihitty tämä vanhurskauden puku. Ja se on Kristuksen armolahja sulle ja mulle. Meillä ei ole helluntaissa, ei baptisteissa, ei kellään vapaakirkolla mitään omaa vanhurskauden tietä. Vaan sama vanha tie saat anteeksi. Ihana tie. Kyllä syyllisyys on meidät monta kertaa tuominut jo. Kyllä sä tiedät, mikä se tuomari on. Aamulla juuri kun heräät, niin ensimmäisenä ne pahat muistot hyppää päähän niin kuin leijonakin. Ja saat pitkään julistaa itsellesi Jeesuksen veressä, anteeksi antamusta. Toinen, joka tuli tässä isän sanomisessa vastaan, pankaa hänelle sormus. Se sormus merkitsi hänelle täydellistä oikeutta perheeseen. Silloin oli semmoisia sinettisormuksia, joista nähtiin suku. Suvun sormuksia. Josta nähtiin, oli suvun logo siinä ja näillä monet näyttivät äveriäisyytensä, että heillä on tällainen. Nyt tällä kuvataan hienolla tavalla, kuinka tämä vanhurskauden jälkeen anteeksi saaminen on niin täydellistä, että saat tämän liiton merkin sydämeesi. Sormus kuvaa liiton merkkiä myös. Sinä saat uudelleen alun ja mahdollisuuden. Jumala ei vie sinulta pois oikeutta taivaaseen, vaan antaa sen sinulle. Eikä peru sun kutsumustasi ja sun armoitustasi. Hän ottaa sinut uudelleen käyttöönsä ja pukee sinua uudelleen, antaa sinun elämääsi voimaa, kun sinä nöyrästi etsit sitä. Sinulla on kolme jalokiviä, mistä sinun pitää kiinni. Ensinnäkin rakkaus. Toinen vaatimattomuus. Kolmas nöyryys. Ne on jalokivet, jotka eivät koskaan menetä merkitystään. Sen vuoksi, että se on Jumalan mielenlaatu. Ja kun sä niistä pidät kiinni, se on kuin sormus sormessasi. Sä oot saanut sinetti sormuksen. Sä oot tullut perheen jäseneksi jälleen. Tämä on valtava armo. Amen. Siinä on jotain niin suurenmoista, jota me emme ihmisinä pysty ymmärtämään täysin, koska meillä on jatkuva vaatimus vetää lähimmäisemme samaan ahtaaseen elämään, missä olen itse. Kun Jumala sitä vastoin vetää meitä terveeseen, onnelliseen vapauteen, Kristusvapauteen. Kolmas, joka siinä tuli hienolla tavalla näkyviin, kengät jalkaan. Elämän myrskyissä, synnin teillä ja monissa asioissa saatamme kadottaa näkymme ja kadottaa alttiutemme ja kadottaa kaiken sen, mitä olimme saattaneet omistaa. Tämä kuvaa hienolla tavalla palautusta niihin tilanteisiin. Sen takia sinä, joka istut täällä ja olet viime aikoina sanonut, että sinusta ei tule mitään. Sä oot aivan oikein sanonut, mutta sä et ole vain tiennyt, että Jumala on tässä asia mukaan ehkä sinä. Sinun ja minun päätöksillä ei ole kovin pitkälle kantokykyä. Ne tahtoo jo seuraavassa mutkassa muuttua. Ja sen takia tämä ihana, mitä hän tekee meidän pukeaksemme takaisin anteeksi antamuksessa, on suurenmoista armoa. Sitten tulee tämä toinen puoli siinä, hän aikoo pistää juhla pystyyn. Ei todellakaan mitään vanhaa kaalikeittoa. Eikä vanhoja eväitä sieltä jostakin tallinkaapista. Ei, pannaan parhaat pidot. Ne myös kuvaavat sisäisen tilan onnellisuutta, joka syntyy puhtaudesta. Ei enää viattomuudesta, mutta puhtaudesta. Se on sisäinen ihminen tulee tuntemaan vapautuksen niistä kahleista, jotka sitoivat sua elämässä. Sä alat olemaan onnellinen uudelleen. Sä alat kokemaan anteeksi antamuksen autuutta ja sitä tunnetta, mikä tulee siitä. Minut on julistettu syyttömäksi. Niin kuin saarnamies julisti pienen tytön kohdalla hänelle, kun hän halusi synnit anteeksi ja julistettiin Jeesuksen nimessä hänelle. Ja sitten kun hän nousee ylös siitä, niin siinä sanoo tämä Jumalan palvelija hänelle, sinusta tulee sydänten aukaisia. Hän katsoi silmät pyöreänä. Hän toisti, joo, sinusta tulee sydänten aukaisia. Hän lähti siitä äitinsä luo sinne perälle saliin ja koko ajan sisällä soi. Minusta tulee sydänten aukaisia. Koko loppuelämän mennessä ja kävellessään toimissa hänen sydän sanoi, minusta tulee sydänten aukaisia. Ja niin hänestä tuli. Sen teki juuri tämä Jumalan armo. Ei syntien määrä ole kiinni siitä, mitä me olemme tehneet, vaan mitä me olemme. Siinä se anteeksiantamus on. Kristillinen maailma usein askartelee syntien kanssa. Jumala askartelee syntisen kanssa. Hän ottaa syntisen käsiinsä, eikä lajittele hänen syntejään, vaan armahtaa kaikesta. Mulla on ikuinen mysteeri varmaan se, että minä en ole koskaan täysin ymmärtänyt, että tätä Jumalan anteeksi antamuksen suuruutta, kun mä katselen, kun on saanut monia entisiä rikollisia johtaa Jumalan luo. Se on mulle ainainen mysteeri, kun ne on polvistunut tuohon, kello on ollut aseita mukana ja kassi on auennut tuossa katumuspenkillä. Siellä on katkaistua haulikkoa, siellä on perästä ladattavaa 9 millistä ja siellä on kaikenlaista mukana siinä. Kun on katsellut näitä miehiä, niin en voi tajuta, että siinä mä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä julistan synnit anteeksi. Siellä on murhia, siellä on kaikkia takana. Ja se nousee siitä itkien ylös, ottaa mua kädestä kiinni ja sanoo, jätkä, tää tuntuu.
Halleluja.
Ja saa syntinsä anteeksi ja tulee Jumalan valtakunnan työntekijäksi. Mä kattelin nytkin tässä elokuun alussa, kun olin Criminal Exedeissä tuolla Kampin torilla yhtenä julistajana toisten mukana. Siellä oli näitä entisiä konnia julistamassa Kristusta. Mä kattelen silmät pyöränä, kun Lauri Late Johansson, joka on istu elinkautista monesta murhasta, 3 murhasta. Ja siellä on Ainasojan, joka muistatte, joka Ruotsissa asuitte, niin aikoinaan teki Ruotsissa ne 7 kuuluisaa pankkiryöstöä. Hänen aseella muun muassa ammuttiin Uulo Palme. Siellä on Ali. Siellä on monta sellaista miestä, jotka nyt seisoo Kampin torilla ja kädet ylhäällä siellä julistaa ihmisille synnin päästön.
Joo, kiitos Jumalalle.
Eikö ole yhtäkään seurakuntaa paikalla? He ei ole seurakunta. He ohjaisi ihmiset seurakunta yhteyteen, mutta ei yhtään ollut paikalla, kun yksi usko on tullut luterilainen pappi. Ja hän julistavat synnin päästömän sieltä ylhäältä katoin, niin ei voi olla totta, että nämä, jotka istuu linnassa elinkautista, nämä julistaa synnin päästöä täällä. Ja papit sen, kun pyörittää papereita pöydällä, että mennäänkö kirkoksi vain yhdistykseksi. Jos hän olla suora. Nyt on evankeliumilla tilaisuus. Ihmiset tulevat etsimään Jeesusta. Siellä kuulee monet käveli ja kysyy, mitä tästä tulee, koska syttyy 3. maailmansota. Varmasti se oli totta, että heitä askarruttiin, kun katolisten paavi puheessaan mainitsi, että 3. maailmansota on syttynyt. Totta kai se herätti ihmisten mielenkiinnon ja olivat hätääntyneitä vähän. Ajattele tätä Jumalan ihanaa juhlallisuutta panna parhaat ruoat pöytään. Parhaat kynttilät. Parhaat kynttiläjalat. Mä uskon, että kun poika katteli sitä ihanasti katettua pöytää, hän sanoi, isä, ei tää kuuluis mulle enää. Syö nyt poika. Tämä on sua varten laitettu. Syö nyt. Mutta ei se kuuluis mulle enää. Syö nyt. Sinä olet kaiken saanut anteeksi. Menneitä ei koskaan muistella enää. Valtava juhla siinä menossa. Viettävät ilojuhlaa. Taivaskin iloitsee. Enkelikin ottaa rytmikkäät soittimet käsinsä, kun näkee, että syntinen kääntyy. Silloin kun ihminen on kadottanut Jeesuksen, luopunut kuka ties kokonaan uskosta, jos hän palaa takaisin katuvana nöyränä, pyytään syntejään anteeksi, taivas armahtaa hänet. Hän ei tarvitse kysyä ihmisiltä, että olenko armahdettu. Jumala antaa hänelle täyden taivasoikeuden. Ja sen tähden kuulin, niin tänä iltana olen halunnut sinulle osoittaa tämän Jumalan rakastavan laupeuden meitä tavallisia torikassin kantajia kohtaan. sinua ja minua, jotka olemme niin monet kerrat tehneet vääriä ratkaisuja, monet kerrat Pietarin tavoin kielletty Jeesus, hävetty kavereiden keskellä ja työelämässä ja kaikessa, hävetty sitä, vähän naamioitu itseämme, ettei nyt ihan helluntalaisuus läpinäkyisi. Kuinka tärkeätä on, että me ymmärrämme Jumalan armahtavan laumeuden. Tänään hän istuu armoistuimella. Ja sen tähden sinulla on suuri syy viettää juhlaa. Siitä meidän kiitoksemme lähtee. Vaikka sun elämäsi sanoo, kun sä pysähdyt, että älä nyt unohda sentä, mitä sä oot tehnyt. Kähän sä sen muista, kuinka syyttäjä tulee sanomaan, että älä nyt ihan rupea irrottelemaan tuolla tavalla, että eikö sä muista yhtään, mitä kaikkia tuli tehtyä. Kyllä sä oot sen huomannut. Kyllä se pitää huolen, että emme unohda mennyttä. Mutta se on aivan sama niin kuin sinun valokuva-albumi. Et sä niille menneille kuville enää muuta korkeintaan repiä pois. Näin on muistotkin. Ne ovat vaan muistoja. Elämä on nyt, kun sinulle julistetaan synnin päästö ja vapautus. Elämä on nyt vapaus Kristuksessa. Ja silloin ei menneitä enää muistella. Sakarian 3. luvussa kerrotaan, kun Joosua oli Jumalan edessä ja häntä syytettiin saastaisuudesta. Sakarian 3:2 eteenpäin. Siinä kerrotaan hänen saastaisuudestaan, niin siinä sanoo Jumala hänet enkeli, että riisukaa häneltä nuo saastaiset vaatteet ja pukekaa hänet uusiin vaatteisiin. Ja niin hänen puetaan ja pannaan käärelakki päähän, joka tässä vannuskauttamisessa merkitsee, että sinun ajatuksetkin muuttuvat, kun Jumala tarttuu sinun kiinni. Sinun tulevaisuus on Jeesuksen tulevaisuus. Siihen sinä kuulut. Tämä Jeesus on tullut sinua vastaan ristille tänne maailmaan. Hän tuli Jumalan maailmasta, ihanasta puhtaudesta, ihanasta maailmasta, kauneimmasta, mitä voi koskaan edes ajatuksiin häivähdys tulla. Hän tuli sinua vastaan ristille, että sinulla olisi kerran oikeus palata kotiin. Sinun henkesi kuuluu taivaan kotiin. Kehosi kuuluu maahan. Tämä on vain pelkkää maata. Se ei ole suku pysy kasassa, kun taivaaseen mennään, vaan me olemme verellä sidottu Jeesukseen Kristukseen. Keho, missä sinä asut, on kenkkumainen vuokrahuoneisto. Sen sinä olet varmaan pannut merkille elämän aikana. Se kuuluu maahan, se maaksi muuttuu. Maasta sinä olet ja maaksi sinun pitää jälleen tulemaan. Mutta sinun henkesi on todellinen, ikuinen. Se on tullut siitä maasta, josta on näkyvät luotu. Niin eikö, arvoisa kuulija, silloin ole suurempi se meille näkymätön maailma kuin tämä näkyväinen? Jos kerran näkymättömästä on näkyväiset luotu, niin silloin me turvaamme koko elämämme tähän kuninkaaseen, joka sanoi kerran itse sanalaskujen kirjassa hyvin, sanalasku 22. Anteeksi, 8 ja 22 eteenpäin. Kun ei mitään ollut, minä olin jo. Kun ei ollut maata eikä mantua, minä olin jo. Älä koskaan kävele tämän isän luota pois. Tee tänä iltana sydämessäsi selkeäksi selvä itsellesi se asia, että Jumala etsii karannutta. Juuri sinua, joka olet sydämissä elänyt näiden päätöksen ja näiden kysymysten kanssa. Sä tiedät itse, että sun elämä ei ole Jumalaa nähden oikeassa. Sä tiedät, mitä se maksaa vielä. Sun täytyy tämä asia korjata. Se on meidän jokaisen etuoikeus. Jumala rakastaa meitä. Jumala ei ole se, joka tarvitsee sulta jonkun takuupaperin, että sä nyt hankit luottamuksen. Hän tuntee ihmisen läpikotaisin. Hän on luonut meidät. Nyt on sinun aika. Nyt on sinun vastuun aika. Mä olen tämän sulle kertonut tänään tässä, Jumalan kasvojen edessä, vakavasti sydämessäni. Että tietäisit, Jumalan rakastava armo on meidän kohdalla. Me emme voi enää tukeutua tässä maailmassa muuhun kuin Jeesukseen. Kirkkokunnat maallistuvat, uskonnolliset suunnat maallistuvat, ne rapautuvat. Niistä tulee ihmisten tällaisia viihdelaitoksia. Meidän on pidettävä lujasti kiinni veriarmosta, että selviämme tulevina päivinä. Vain veri voi puhdistaa. Ja sen tähden, ystäväni, Jumala siunatkoot sinua ja auttakoot sinua selkeästi päätöksenteoissa. Tee selväksi elämäsi, missä olet. Tee parannus ja tee muutos. Jeesuksen kanssa. Aamen.
Aamen.
Herra, nyt olen silmäsi edes tehnyt sen, mikä sain sydämellä. Sinä kaikkivaltias Jumala, jolle isä vanhaikäinen antoi kaiken vallan taivaassa ja maassa. Sä seuraat meitä täällä. Sä tiedät meidän elämän, jokaisen elämän ja kärsimyshistorian. Sä tiedät, mitä elämä on meille maksanut. Mä pyydän nyt, laske voimasi meidän keskellä. Anna ystäville voima ratkaista asiansa oikein. Sä tiedät, kuinka moni on väsymiseen asti sairautensa kanssa kamppailut. Mä pyydän nyt, että tänä iltana tässä loppuhetkessä sinun mahtava parantava voima koskettaa tuonne penkkiin päin. Ja Herran saa kotona huomata, Jumalan käsi on ollut mukana. Herra, me tiedämme, että sinun sanasi on vielä niin ja aamen. Ja siksi jätämme toisemme sinun haltuusi, sinun käteesi ja pyydämme niiden ystävien muuttaa elämänsä, jotka ovat löytäneet itsensä tuhlaajapojan vaatteista. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.